ዝድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ተረኛ መደብ ቅሕፅሉሚ ዕዱማት ቅሐ ፅልሚ ንደራሲ ደበሳይ ወልዲ እየ ንሓፂር ግዜ ሒዘዮ ዘለኹ ንሎሚ ሕጂ ከዓ ማጨሎ ዘርእስታ ዓባይ ተኸታታሊት ፊልም ትረኣያላ ደበሳይ ማጨሎ ገና ካብ ብመፈለምታ ብዙሕ ተኸታታላይ ሰሓበት ትመስል ሕጂ እቲ ሓደ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ካብ ኣርእስታ ጀሚሩ እዩ ማጨሎ እንታይ ማለት እዩ ደበሳይ ወልዱ
ኣራይ ቀኒ ለይ ተወልደ ማጨሎ ብዙሕ ሰብ ብዝሓለፍክዎ ዝረኸበኒ ሰብ ይሓተኒ እዩ ማጨሎ ያታዊ መሳርሒ ሕርሻዊ ዕዮ እዩ ማጨሎ ኣብ ዓውዲ ንእኽልን ንጉርድን ሰዓዖን ዝፈላለዩ ፅቡቕን ሕማቕን ዘድልን ዘየድልን ዝፈሊ ያታዊ መሳርሒ ማዕቶት እዩ ማለት እዩ
ሕጂ እዚ ዝበልካዮ ያታዊ መሳርሒ ምስቲ ኣብታ ፊልም ተላዒሉ ዘሎ ጉዳያት ብኸመይ ተኣሳሰር
ማጨሎ ኣገዳስን ዘየገዳስን ነገራት ዝፈሊ እዩ ጠቃምን ዘይጠቃሚ ዝፈሊ እዩ ካበልና ካብዚ ትርጉም እዚ ብምብጋስ ኣብ ኩሉ ሂወትና ኣብ ናብራና ስራሕና ሓዳርና ዘጋጥሙና ነገራት ነቲ ዘገድሰናን ዘየገድሰናን ክንሰሊ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ንኩሉ ብጅምላ ኣጣሚርካ ምጓዓዝ ኣየሰቡ መካን እዩ ኣያይ ካዕውተካን እውን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መስርሕ ሂወትና ዝጠቅም መሲሉ ዝጎድእ ሰብ ኣሎ ዝኩሕል መሲሉ ዘንኩር ኣሎ ዝኣመንካ ያውጠልመካ በንፃሩ ከዓ ብዓይኒ ቅርቀራን ስጋኣትን ትሪኦ ዝነበርካ ሰብ እሙንን ከዋኒኻን ኮይኑ ፅንሕ ይኽእል ስለዚ ኣብዛ ፊል ሰባት ኣብ ጉዕዞ ህወቶም ዘገድሶምን ዘየገድሶምን እናፈለዩ ክኸዱ ዝመሃርሉ ወይ መልእኽቲ ዝሕልፍሉ ነፍሶም እናለለዩ እውን እዚ ጠባይ እዚ ከዓ ይመስል እዚ ተወኪሉ ዘሎ ጠባይ ንእከለ መስል እናበሉ ከም ዝኸዱ ዝገብርን ኮታ መንገድና ጎርዚ ብዘይብሉ ንክንከይድ ጉዕዞና ብጥጡሕ መንገዲ ንክንጓዓዝ ዘርባሓናን ዘየርባሓናን ክንፈልጥ ስለ ዘለና ካብ ትርጉም ናይ ዝያታዊ መሳርሒ እዚ ብምብጋስ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ማጨሎ የድልየ እዩ ኣብ ዝብል ተረጊሰ ማጨሎ ዝነቐለ እዩ ማለት እዩ
ኣብዚ ከም ሕቶ ከስዕቦ ዝኽእል ብዙሕ ዝተፈላለየ ዛዕባታት ዘለዎም ስድራ ቤታት ኣለው ኣብዛ ፊልም ሕጂ ብፍላይ ከምዚ ከማይ ዝበሉ ብዙሕ ናይ ፊልም ቅርብ ኢሎም ዘይከታተሉ ሰባት ቅርብ ክከብዶም ይኽእል ብከመይ ክተጣምሮ ክኢልካ ነ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት
ከምዚ ዝበልካዮ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ጉዳያት ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ ገፊሕ እዩ ነናቱ ሙሉእ ድራማ ክኸውን ክኽእል ሳፕሎትስ እዩ ኣብኡ ዘሎ እዚ ሳፕሎትስ እዚ ማለት ዝጠናፍር እዚ ኣብ መወዳእትኡ ንሓፍዱ እናተኣሳሰረን እናተማላለአን ሓደ ጥሙር ማሕበራዊ መልእኽቲ ንሕብረተሰብ ዘመሓላልፍ እዩ ኩሉ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ዛንታታት ንሓፍዱ ተኣሳሰር እዩ ኣብ መወዳእትኡ እቲ ማሕበራዊ ክብሪ ማሕበራዊ ስኒትን ጥምረትን ውህደት ናይዚ ሕብረተሰብ ኮታ ብሓፈሻ ንኤርትራዊ ስነ ምግባራዊ ክብርታት ዝኽልዕን ዝቐፅልን ንሓድሕዱ ጥቡቕ ምትእስሳር ወይ ሓያል ምትእስሳር ዘለዎ ዛንታ ዘመሓላለፍ እዩ ስለዚ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ምጅማሩ ስለ ዘሎ ዝተፈላለየ ፕሎትስ ክመስል ይኽእል እዩ ድሓር ግን ተሓደ ምስ ተሓደ ዝያዳ እናተኣሳስረ ዝያዳ እናሓየለን እናተረረን ነቲ ዝድለ ዘሎ ከም ሕብረተሰብ ክሕይደናን ክጠምረናን ዝኽእል መልእኽታት ዘመሓላለፍ ዛንታ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክጣመር
እዩ ክተኣሳሰር እዩ ግድብልካ ንተወለ ሕረ ክጣመር እዩ እናተኣሳሰረ ከምዝኸይድ ካ ትሕብረኒ ዘለካ ሕጂ እቶም ተዋሳእቲ እውን ምናልባት እቶም ኣለው ዝበሃሉ ብሉፃት ተዋሳእቲ ዝዕዘብ ዘለኹ ኣብ ማጨሎ ሕጂ እናተኣሳሰረ ክኸይድ ከሎ ምናልባት ገሊኦም ድኽም ዝበሉ ወይ ንግዜኡ ዝኣተዉ ኸ እናወፁ እናፀረዩ ዶ ይኸዱ ኾኑ
እወ ኣብ ጉዕዞና ካብ ሓደ ናብቲ ሓደ ኣጋጣሚታት እናተገርካ እውን ስለ ትኸይድ መብዛሕትኦም ጀሚሮም ዳርጋ ዝውዱ እዮም ገሊኦም ከዓ እቲ ዘለዓልዎ ጉዳያት ኣብ መስርሕ እናተመመየን እናተገለፈን ዝኸይድን ክህሉ እዩ መወዳእታ እናተኣሳሰረ ዝኸይድን ኣብ ጫፍ ዝበፅሕን ጉዳያት እዩ ስለዚ ከም ዝበልካዮ ኩሎም ሓያላት ተዋሳእት እዮም ምስጋና ዝግብኦን እዩ ምክንያቱ ንከምዚ ዓይነት ነዊሕ ግዜ ክትሕዞም ንከምዚ ዓይነት ነዊሕ ዝኾነ ምፅናዕቲ ተካይዱ ተወፋይነት ስለ ዝሓትት ነዚ ተወፋይነት እዚ ከዓ ከም ዝበዝሑ ይገብርዎ ስለ ዘለዉ ተመስግኖም ደሊ ንተዋሳእትናን ዳይረክተራትና ንክሎም ማለት እዩ ሓፈሻ ከዓ ነቲ ግብረ መልሱ ዝህበና ዘሎ ዘኽብረና ዘሎ ዝከታተልና ዘሎ ሕብረተሰብ ከዓ ምስጋናይ ኣዝዩ ድሙቕ ምዃኑ ገልፅ ደሊ ተበልሓ
ፅቡቅ ደራሲ ማጨሎ ደበሳይ ወልዱ ኣብ ቀፃሊ ኣብ ጉዕዞ ምናልባት ንዓመት ንዓመታት ከም ትኸይድ እውን ኣቐድማ ኣቢልካ ሓቢርካኒ ነርካ ተመሊስና ከም ንምለስ እዩ ዝረኣየኒ እሞ ንግዜኡ የመስግን ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም
ቀኒ ልና ተወልደ ንሕና ውን ፅቡቅ ዕድል ንምኒ ኣዚና የመስግን